chama a nova emisión de Quintela FM. Fala vos o alumnado de quinto de primaria. Hoxe é día 17 de outubro. Por se non o sabiades, o Día Internacional para a Erradicación da Pobreza. A Asamblea Xeral das Nacións Unidas declarou a conmemoración desta data para lembrarnos que no mundo hai máis de 800 millóns de persoas viven con menos dun euro ao día. Sabiades, a infancia e a poboación máis afectada, millóns de nenos e nenas carecen de acceso a alimentos e auga potable.
Falando de auga, como sabedes, hai tres semanas conmemoramos no cual a Semana polo Clima. Durante varios días levamos a cabo iniciativas que nos deron pé a reflexionar sobre o que podemos facer para cuidar o noso planeta.
Así é. O alumnado de quinto chamou ese plástico. Foi atopado a uns 30 anos. A superficie desta enorme masa de desperdicio xa ten 7 veces o tamaño de España. E o peor, segue medrando. A comunidade científica estima que esta gran illa de lixo contén cerca de 80.000 toneladas de plástico. Abraiante, non si?
Preguntaredes vos, como chegou a formarse? Pois, moi sinxelo. Durante décadas, os seres humanos tiramos ao leito dos ríos, mares, océanos, toneladas de residuos plásticos. Este material, derivado do petróleo, tarda miles de anos en descomponerse, contamina augas e intoxica animais, morrendo milleiros de peces ao ano.
Por poñer un exemplo, o plástico dos océanos está matando cada ano máis de 100.000 animais mariños como pingüins, baleas, tartarugas, focas, aves mariñas e golfiños. O motivo é que os plásticos non se degradan. A consecuencia das correntes mariñas e da acción solar, estes fragmentos de plástico descompóñense en pequenos anacos, microplásticos, que son consumidos polos peixes e os mamíferos mariños intoxicándoos. Os seres mariños sofren problemas intestinais, perden as gañas de comer e recortan o seu crecemento e o seu rendemento reproductivo.
Pero iso non é todo. As toxinas dos plásticos xa entraron na cadea alimentaria, ameazando a saúde humana. A que se debe isto? A que estes produtos químicos son inseridos por peixes e posteriormente polas persoas que se alimentan deles. Estanse investigando as consecuencias que poden ter esos microplásticos atopados no peixe para o noso organismo. Aínda que de momento non hai evidencias científicas do dano que nos pode causar, comer peixe contaminado existe unha crecente preocupación ao respecto.
A illa do Pacífico non é a única que existe nos océanos. Hai 5 illas de plástico xigantes no planeta, pero existen moitas máis. No Atlántico, no Mediterráneo, no Caribe, as correntes mariñas axudan a que os residuos que se concentren nunhas zonas determinadas. A comunidade científica estima que pode haber centros, quizás miles.
Vou dicir outro dato arrepiante. Sabíades que cada familia xera unha media de 250 kilos de residuos plásticos ao ano? Os plásticos que usamos cada día poden ir para os nosos mares, causando graves danos á fauna mariña. Cada ano acaba no océano uns 8 millóns de toneladas de plástico, plástico que tardará séculos en desaparecer. Para que vos fagades unha idea, unha palliña de plástico tarda en descomponerse case 1000 anos. Un cartón de leite, por exemplo, tarda 3 décadas en desaparecer. A purpurina, nin máis nin menos de 4 séculos.
Xa, pero, que podemos facernos?
Pois, máis sincero, debemos reducir o consumo de plásticos, usando materiais biodegradables. Aquí van algúns consellos. Evitar de comprar produtos envasados en plástico. Se é posible, mercar alimentos frescos para evitar os envoltorios. E, por suposto, reciclar os envases. Xa sabedes, no contedor amarelo. Tamén é importante que empreguedes bolsas de papel ou de tea para a compra. Fundamental, evitar os produtos dun só uso. Palliñas, platos e cubertos de plásticos, etc. Se algo da vosa casa é potable, non bebades auga embotellada. Son moitos envases que se aforran.
En definitiva, realizade un consumo responsable
porque o plástico é un material que o planeta non pode digerir. Para rematar o noso programa de hoxe, como é habitual, imos coa pregunta para o concurso radiofónico. Esperamos que prestarades moita atención. Que Día Internacional se conmemora hoxe 17 de outubro? Repetimos, que Día Internacional se conmemora hoxe 17 de outubro? Antes de despedirnos, imos comunicar o gañador ou gañadora do concurso da semana pasada. A resposta correcta a que fixo o alumnado de sexto era o corzo. E quen leva o agasallo por responder correctamente é... Isaac, de 5 anos. Parabéns e ata vindeira semana.